Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Trăim într-o lume tot mai ciudată și de neînțeles. Uneori pare că absurdul ne invadează viața. Și ce e viața? Care e sensul ei? Trăim la întâmplare sau are providența un rol în existența noastră? Cum se îmbină providența lui Dumnezeu cu liberul nostru arbitru? Despre toate acestea vorbim astăzi la A doua opinie, împreună cu invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Gelu Poenariu. Dar mai întâi urmărim un material produs de Opinia Production.
Știi că ești un mare scriitor atunci când numele tău devine adjectiv. Cum am putea descrie ceva drept kafkian dacă nu l-am fi avut pe Kafka? A scris Robert Schnakenberg în anul 2017 în cartea sa Viața secretă a marilor scriitori, apărută la editura Art 2017. De fapt, nu de puține ori, situația lumii noastre este catalogată ca fiind de tip kafkian, pentru că în multe limbi, cuvântul kafkian a ajuns să descrie o situație absurdă, de coșmar și suprarealistă. Născut într-o familie de evrei așchenazi, în anul 1883, Franz Kafka a fost unul din cei mai influenți scriitori ai secolului XIX și a devenit cel mai citit autor de limbă germană. Scrierile lui și stilul lui i-au influențat, printre alții, pe Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Georges-Louis Borges sau Gabriel García Márquez. Scrierile lui au fost dominate de firea lui hipersensibilă, suferind adesea din cauza insomniei, ipohondriei și mai ales din cauza anxietății sociale. Deși Kafka își transpune visceral nevroza pe hârtie și transmite starea sa de anxietate cititorilor săi, acesta nu este însă un scop în sine. Perspectiva prin intermediul căreia el și personajele sale experimentează lumea, viața și societatea este cea care este cu adevărat valoroasă și care îmbogățește literatura în întregul său. Felul prin care el ne ajută să percepem atmosfera atât de particulară a situațiilor de viață este ceea ce face din nevroza lui Kafka o experiență literară inedită, puternică și necesară. Astfel, într-una din zile, Franz Kafka a întâlnit în parc o fetiță plângând. Își pierduse păpușa. Au căutat-o împreună, dar fără succes. A doua zi au căutat iarăși, dar cu același rezultat. În cele din urmă, Kafka îi spune fetiței că păpușa îi lăsase prin intermediul lui o scrisoare. Te rog, nu fi tristă. Am plecat într-o călătorie să văd lumea. Așa a început o poveste fascinantă. Scriitorul îi citea fetiței scrisorile aventuroasei păpuși, iar ea le găsea adorabile. Într-o zi, Kafka i-a adus fetiței o păpușă nouă. Nu arată deloc ca păpușa mea, a spus micuța. Mesajul penultimei scrisori a păpușii. Călătoriile mele m-au transformat. Un an mai târziu, Kafka a murit. Peste ani, fetița, devenită tânără femeie, a găsit o ultimă scrisoare în interiorul păpușii primite de la Kafka. Tot ce iubești în viață, probabil vei pierde. Dar la sfârșit, dragostea se va reîntoarce într-o altă formă. Semnat Kafka. O lecție despre pierderile vieții? Poate. Da, concepția de viața lui Kafka, influențată și de Freud și Nietzsche, este dominată de angoasa existențială, de sentimentul înstrăinării, de spasmele nevrotice ale conștiinței și este una specifică modernismului. Introvertit, de un realism dus uneori la extrem, uneori chiar fatalist, el insistă pe ideea că omul își asumă de unul singur propria existență și asta îl sperie. Cei care i-au urmărit opera au observat că numele lui Dumnezeu nu apare niciodată, ci apare uneori ideea de cuvânt, de lege. Dumnezeu nu se descoperă niciodată în opera lui. După observarea zbaterilor inutile și uneori chiar absurde, înțelegerea lui, desigur nefinalizată, a fost că omul singur nu poate. Posibil dacă nu l-ar fi răpus în cele din urmă tuberculoza, în 3 iunie 1924, la doar 40 de ani, finalitatea introspecției l-ar fi condus, probabil, spre Dumnezeu. Dacă, evreu fiind prin naștere, ar fi deschis scrierea sacră a scripturilor, ar fi putut descoperi frumusețea providenței divine, că viața chiar merită trăită și are sens, că pentru criza existențială Dumnezeu este singurul care are soluția, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Vă mulțumim pentru că ne-ați propus acest subiect și prima întrebare este către dumneavoastră, ca reprezentant al Opinia Production. Ce v-a impresionat la Kafka de l-ați ales ca protagonist pentru un clip?
Cred că, în general, oamenii presetați ideologic sunt complicați și nu sunt prea de dorit să stea în proximitatea ta. Kafka cu niciun chip nu este încadrabil acestei categorii. Este genul de personalitate total străină categoriei noastre. Pe Kafka nu-l poți încadra categoriei believers-ilor. Noi suntem believers, suntem credincioși. Noi, de exemplu, noi suntem cu ce suntem? Noi suntem cu principiile Scripturii. Baptiștii sunt cu Jesus. Penticostale sunt cu Duhul Sfânt și sunt ei mai poligloți, așa. Ortodoxii sunt cu Măicuța Domnului, iar catolicii probabil sunt cu Sfântul Anton, iar africanii voodoo cu demonii. Însă Kafka nu se subscrie unei astfel de categorii. În schimb, el aduce ceva ceea ce este foarte interesant pentru noi ca și creștini, believers, credincioși, dacă vrem să putem să stabilim o comunicare serioasă cu lumea celorlalți oameni. Este adevărat că genii de factura aceasta, prin esență neînțelese, scrierile lor sunt digerabile foarte greu de către noi. Însă în momentul în care întâlnești un geniu ca și Kafka, ca Eminescu, care spunea la un moment dat nu mai cred nici în Jehova, sau ca Schopenhauer, oamenii aceștia nu pot să îi contempli ca fiind personajele cele mai pozitive, nu pentru că n-ar avea coeficient de inteligență, n-ar fi suficient de profund, sunt peste. Numai că problema lor este că stau acolo în tunelul lor, parcă niciodată nu vor să iasă, să caute cu adevărat soluția, pentru că de fapt ei au o problemă existențială, au niște căutări, se mulțumesc doar să zugrăvească mâzga de pe pereții minții lor, să o descrie foarte frumos. Noi, ca și avocați buni ai lui Dumnezeu, să zicem așa, dacă ar putea să vorbim o astfel de chestiune, trebuie să știm cum gândesc astfel de oameni. Pentru motive de genul acesta ne ducem uneori spre Kafka, ne ducem uneori spre Schopenhauer, ne ducem uneori spre Nietzsche, ne ducem să vedem cum gândesc, ca să vedem că, de fapt, felul lor de a gândi pot să creeze pentru noi metode de a ajunge mai repede la inima lor. Pavel, în Noul Testament, pe Areopag, la un moment dat, s-a dat de gol, citea din poeții greci, făcea lucrul acesta cu un scop. Evident că făcea cu un scop. Și scopul era cum să ajungă mai repede, mai bine, mai eficace la oamenii care erau în clișeele lor și nu știau calea către lumină. Probabil că acesta ar putea fi un motiv pentru care ne-am dus spre Kafka, să surprindem acest uneori grotesc, dar uneori fascinant fel de a gândi.
Vorbim astăzi despre viață pe care o vedem uneori între haos și providență. Pentru unii mai mult haos, pentru unii mai multă providență. Un personaj ca acesta este unul la care ne uităm într-un fel cu admirație, este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori, dar în același timp în Câmpini se spunea că a suferit de anxietate socială, insomnie, ipocondrie și depresie. Ce poate genera o astfel de suferință continuă, practic, în viața unui om? Și există și soluții pentru asta?
Eu îl iubesc pe Kafka nu din dorința de a cunoaște și lumea lui, și a înțelege oamenii care fac parte din această categorie, ci pur și simplu pentru a înțelege natura umană. Omul acesta a avut traumele lui, în special probleme semnificative cu tatăl lui. A fost complexat, a avut un tată cu o lipsă crasă de inteligență emoțională, l-a strivit și a ajuns atât de cunoscut post-mortem pentru că foarte mulți oameni s-au regăsit în experiența lui de viață. Și în interacțiunea pe care am avut-o cu el, am ajuns să înțeleg mai bine natura umană și înțeleg de ce, după ce a murit, pur și simplu interesul față de scrierile lui pur și simplu a explodat.
Asta pentru că poate lista aceea lungă de diagnostice pe care eu am citit-o mai devreme este una care se regăsește într-o masă foarte largă, exact, de populație. Vorbim, exact, de frică, de teamă extremă, vorbim de tristețe și de lipsa sensului vieții. Și acest haos cumva în care mulți trăiesc.
Da, și nu aș spune că cel credincios nu are momente în care experimentează trăirile pe care le subliniază Kafka. Sunt momente în care pur și simplu simțim că nu mai vedem nordul, nu înțelegem sensul existenței, mai ales atunci când pierzi pe cineva, când vezi absurdul vieții, dacă ești părinte, când îți moare un copil, sau dacă ești victima unei familii neînțelepte, dacă ești supus bullying-ului, cum el a pățit-o în familie. Da, deci cred că e foarte uman. E foarte uman Kafka, foarte realist.
Dar cum treci de la astfel de stări, de la haosul acesta existențial?
Întrebarea era dacă ce produce? Ei, trăirile acestea, evident că produc o literatură așa cum a scris-o el.
Dar nu tot se exprimă în scris.
Nu tot se exprimă în scris, nu. Dar acum vorbim de el. Din opera lui am parcurs trei titluri. Scrisoarea către tatălui, Metamorfoze și Castelul în adolescență. Și nu pot vorbi neapărat despre toată opera, dar e normal că o astfel de viață generează un astfel de produs. Și interesul nostru vine pentru că vrem să vedem dacă a ajuns la soluții, cum le-a găsit, eșecul nostru, eșecul lui, îl regăsim cumva noi în momentele în care am trăit și noi eșecul. Și
n-aș vrea să facem din Kafka personajul principal al discuției noastre, ci aș vrea doar să pornim de la el și să ne îndreptăm către noi. Către noi care ajungem uneori să fim în astfel de situații în care depresia, anxietatea, teama extremă de boală, de moarte ne poate stăpâni și cum ajungem ca dincolo de stările astea să ajungem la modul acela în care vedem că viața noastră nu e o întâmplare, că există un Dumnezeu care ne conduce, că suntem cumva în planul acesta al providenței. Cum facem trecerea dintr-o parte în alta?
Atunci când omul este în depresie, lucrul ăsta este foarte... Nu e ușor realizabil și de obicei e necesară asistență. Dar un tonus pozitiv și o setare pozitivă a minții și o interacțiune constantă cu Dumnezeu prin rugăciune, cu valorile care ies din Sfânta Scriptură, evident că sunt un ajutor. A ști că deasupra tuturor este Dumnezeu, a fi convins de faptul că viața nu este la întâmplare și că există o ființă care coordonează pașii tăi și îți deschide uși, îți închide uși, îți conferă cumva o siguranță și un tonus mental ca să poți merge mai departe. Doar că problema apare în momentul în care ceea ce ți se întâmplă în viață sunt lucruri de neînțeles și ți-e foarte greu să găsești soluții. El a fost pus în genul ăsta de situații. Și atunci lucrurile sunt mult mai complicate. Atunci pare că soluția aceasta despre care vorbeam e mai greu de acceptat sau poate pare ieftină.
Ce este providența?
Providența este forța călăuzitoare sau călăuzirea lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu are un plan pentru viața ta, dar nu în sensul predestinării. Pentru că fiecare dintre noi avem liber arbitru și ne putem alege Putem, în urm, prin, putem face alegeri, alegeri libere, care vor avea consecințe. Dar e un macroplan al lui Dumnezeu, o călăuzire care, care mă duce spre, spre o variantă mai bună a mea. Și nu în sensul dezvoltării personale, ci în special în sensul moral. Dumnezeu vrea ca prin tot procesul acesta al vieții în cele din urmă să mă cizeleze și produsul final să, să fie un om un om în primul rând cu valoare morală și util societății.
Providența funcționează indiferent dacă eu cred în ea sau nu?
Subiectul ăsta e foarte frumos. O să mă lăsați să citesc un text din Biblie pe care eu cred că, despre care eu cred că se încadrează perfect la ilustrații providențiale. Este în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, cu versetul 11. Aici se descrie un îndemn pe care Dumnezeu îl dă unui anumit bărbat. Și îndemnul este așa. Domnul i-a zis ăstuia: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, iată că el se roagă. Adică puzderia de detalii pe care Dumnezeu, probabil printr-un înger sau nu știu exact cum a avut loc comunicarea respectivei instrucțiuni, dar puzderia de detalii pe care Dumnezeu le are despre noi, pentru unii este neliniștitoare, pentru unii este profund relaxantă. Pentru că acest personaj din afară, care știe totul despre mine, în detaliu, știe unde mă culc, știe ce mănânc, știe ce aspirații, ce mă animă în viață, acest personaj nu este unul în care acționează în defavoarea mea, este unul care este în integralitate în favoarea mea. Dacă prezența acestui personaj, numește-l oricum, dacă ești om de știință, numește-l designer, inteligent, numește-l cum vrei tu, nu contează. Pentru că nu o să ai deschiderea să-l numești cum îl numim noi creștini, pentru noi este Tatăl. Numește-l cum vrei. Însă conștiența prezenței lui face ca viața ta să devină o operă care o poate bate pe a lui Kafka. Tocmai prin sensul că știe să scrie, chiar dacă în lucruri care aparent sunt nesemnificative, știe să scrie marile coordonate ale vieții, care nu sunt sufoce generații întregi și să acutizeze și să cronicizeze sentimente de neliniște, cum fac genii de genul, cât să mă așeze într-o zonă a liniștii interioare, care este mult mai valoroasă decât ne putem imagina.
Providența funcționează și la cei care nu sunt credincioși?
Întrebarea dumneavoastră vă întorc. Cei care nu sunt credincioși nu sunt copii ai lui Dumnezeu? Faptul că n-au aderat la un set de idei eventual religioase, asta îi face mai puțin copii ai lui Dumnezeu? Adică copiii ai lui Dumnezeu sunt deopotrivă cei credincioși, cei necredincioși, iar așa cum un tată sau o mamă sau niște părinți responsabili lucrează cu toată inima în favoarea copiilor lor, fie că sunt credincioși, fie că sunt necredincioși, fie că sunt sănătoși, fie că sunt cu handicap, fie că sunt cu retard, nu contează, încă în cazurile astea mai mult, cred că Providența lucrează și sunt sigur că Providența lucrează total și în favoarea acestor oameni. Scriptura spune, am dat ploi, recoltă, soare și peste cei buni și peste cei rei, adică Dumnezeu este Tatăl tuturor.
Revenind la situațiile acestea care ne pot face să credem că uneori viața noastră e un haos, cum ajungem sau către ce ne îndreptăm ca să înțelegem sensul vieții? Că în haosul ăsta trebuie să găsești un sens până la urmă.
Da, mă gândeam că totuși Perspectiva lui Kafka în contextul, în context, când stai cu ochii deschiși, este cumva justificabilă. Ignorance is bliss, spune americanii. Adică ignoranța este fericire. Dacă trăiești cu ochii deschiși, și vedem lucrul ăsta în Biblie, mă gândesc acum la Psalmul 73, dacă nu mă înșel, unde e pur și simplu o frustrare a psalmistului, uitându-se în jurul lui și văzând atâta nedreptate și cât de bine o duc cei nedrepți. Bun, în contextul în care trăiești cu ochii deschiși și analizezi viața și încerci să găsești sens în lucrurile care se întâmplă, încerci să înțelegi cum un Dumnezeu atotputernic se așează în tot puzzle-ul acesta al vieții și cum este justificată moartea unui copil în toată ecuația asta, cum e justificată, primul rând, moartea și așa mai departe, realizezi că oameni precum Kafka au fost cumva justificați să scrie despre asta. Acum, lucrul acesta poate fi depășit prin credință, prin credință în Dumnezeu, printr-o încredere neclintită că deasupra este o ființă care îți dorește binele ultim.
La urma
încrederea aceasta ajută categoric.
La urma urmei, dacă nu ai încrederea asta, îți pierzi mințile sau ajungi să crezi că până la urmă sinucigașii sunt cei mai înțelepți. Că măcar...
Dar chestiunea aceasta nu înseamnă că ne-am fabricat un Dumnezeu, pentru că aceasta este acuza cea mai acuza convențională. Voi creștinii aveți mental un Dumnezeu, aveți o himeră pe care o numiți Dumnezeu și vă hrăniți.
E un construct psihic care te ajută să ieși dintr-o situație dificilă. Un construct mental, așa.
Exact. Dacă Dumnezeu este un construct mental, noi suntem cei mai nenorociți dintre oameni, pentru că toată viața
am trăit sub o minciună.
Sub o minciună. Ori, pentru cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, și de asta experiența personală este atât de importantă, cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă, dintr-o dată, înseamnă cu adevărat o altă viață plenară. Kafka este un Solomon. Solomon, eclesiastul, împăratul înțelept, a avut o viață întreagă de dezbateri kafkiene.
De absurdul vieții despre...
Exact, adică scrierile lui sunt deșertăciunea deșertăciunilor, nimic nu e interesant pe planeta asta. Și Kafka este ăsta. Într-un final s-au despărțit cărările la Solomon, a înțeles care este esența vieții, Kafka nu, Eminescu nu. Eminescu, care de fapt este un, ce să spun, un urmaș acolo, îi suflă în ceafă lui Schopenhauer, care este un alt filozof, care beau și ei din ce puteau să bea din lumea asta, din cultura hindusă la un moment dat. Adică n-am nicio secundă dispoziție să disprețuiesc pe oamenii care au căutările lor. Unele căutări se finalizează cu happy end, Solomon, altele nu.
Unde intervine liberul arbitru aici? Când vorbim de providență și de planul lui Dumnezeu pentru noi, care este rolul liberului arbitru?
Păi, suntem ființe libere, suntem agenți liberi moral și avem libertatea de a ne alege viitorul, probabil în niște parametri foarte largi stabiliți de Dumnezeu, dar avem libertatea de a ne alege viitorul și bucuria de a trăi consecințele alegerilor noastre. Lucrul ăsta se încadrează într-un plan mai larg al lui Dumnezeu, care își dorește să mă conducă spre bine și spre salvarea sufletului meu, spre mântuire, spre viață veșnică. Dar suntem agenți liberi. Cu alte cuvinte, omul poate alege să iasă din planul divin. Omul poate alege să-și întrerupă viața în secunda aceasta. E alegerea lui și Dumnezeu îi va respecta alegerea. Da.
Ce facem în condițiile în care credem, așa cum spuneam, în existența lui Dumnezeu, dar ceea ce ni se întâmplă cumva ne face să credem că suntem într-o zonă a absurdului? Cum ne ancorăm până la urmă în promisiunile Scripturii? Pentru că nu e doar un construct mental, așa cum spuneam mai devreme, ideea aceasta de prezența lui Dumnezeu și de providență în viața noastră.
Puterile noastre sunt limitate, chiar și ale celor care avem Scriptura în față. Putem doar să enunțăm soluția Scripturii. Când vorbim despre sănătate, să zicem, putem să spunem soluția Scripturii în chestiunea aceasta este aceasta. Și te duci în Scriptură și vezi. când este vorba de căsătorie, să zicem, care este soluția Bibliei, este aceasta. Bun, dar care este soluția Bibliei când vorbim de un vârtej în ăsta sufletesc interminabil? Care este soluția Scripturii? Are soluție? Și mai mult decât a o enunța, pentru că ea există, pot oricând să vă citesc 2, 3, 4, 10 texte din Scriptură despre scopul lui Dumnezeu, rămâne ca fiecare să-și țeasă propria lui relație cu Dumnezeu, pentru că treaba asta nu ți-o poate da cineva cu lingurița chiar dacă își dorește. Trebuie tu să întinzi mâna să mănânci la masa lui Dumnezeu.
Foarte concret.
Foarte concret ar fi Roman 14 cu 7, de exemplu, dacă vreți. Așa. Un text concret care spune: în adevăr, niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Chestiune care înseamnă că ori de câte ori cineva în mod egoist acționează în lumea aceasta doar să-și satisfacă propriile nevoi de bază și așa, omul acela rămâne cu sufletul gol. Sufletul gol nu poate fi umplut cu nimic din lumea aceasta decât cu prezența lui Dumnezeu. Un alt paragraf scripturistic spune: căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Roman 14 cu 8, versetul următor. Adică pentru mine acestea sunt elemente de scop al vieții. Înseamnă direcție, înseamnă că m-ai pus în niște coordonate, înseamnă că dacă mi le iei, sunt la fel ca personajele lui Kafka. Fără nord, fără sud, fără est, fără vest. Eu nu pot să trăiesc într-o astfel de lume și nu vreau. Câtă vreme un prieten care este tată, care este, înțeleg puțin despre Dumnezeu, am avut experiențele mele cu el, mi-a dat suficient de multe semnale că există, că este implicat în viața mea, a venit pe ulițele mele, știe ce e în dulapul meu, știe care sunt lucrurile din unghierele minții mele, nu mai vreau să fiu fără el.
O ultimă întrebare și vă invit și la o concluzie, răspunzând la această întrebare. Cum simțiți și cum vedeți providența în viața dumneavoastră?
Atunci când nu uit de prezența lui Dumnezeu, și mi se mai și întâmplă să uit, sunt un om foarte fericit.
Starea de bine.
Nu sunt întotdeauna foarte bine din toate punctele de vedere, dar îmi convine să știu că cineva întotdeauna mă are sub atenție. Și acela este întotdeauna în favoarea mea. Este Dumnezeul meu.
O concluzie și răspuns la
dacă
aceeași întrebare.
Să merg pe partea de concluzie, aș putea spune că Dumnezeu este în control și siguranța aceasta ar trebui să ne ajute să răzbatem și să înaintăm și în momentele dificile. Nu aș vrea să criticăm pe oamenii care trec prin experiența lui Kafka. Sunt oameni care trăiesc cu ochii deschiși, oameni care caută răspunsuri la probleme, și dacă ei, în acele momente în care nimic nu mai face sens, rămân cu această informație că totuși Dumnezeu e în control, deși uneori nu înțeleg cum se așează lucrurile într-un macro puzzle, există o probabilitate serioasă ca să pot ieși cu sănătate mentală din toată ecuația asta, dar trebuie să rămân cu ideea că Dumnezeu este în controlul vieții mele și este în controlul sau este la cârma acestei planete.
Și ceva din experiența subiectivă, personală?
Bun, experiența subiectivă rămâne experiența subiectivă, nu poate convinge pe cineva. Dar eu pot fi convins și am fost convins în câteva situații din viața mea, ar necesita destul de mult timp să intru în detalii, am fost convins în câteva situații din viața mea că Dumnezeu a intervenit, personal cred că supranatural, deși nu-ți pot demonstra niciodată asta, personal cred că supranatural, ca viața mea să meargă pe o anumită cale. Sau m-a ferit prin hora contextului, prin modul în care a așezat contextul, m-a ferit de câteva greșeli pe care le puteam face sau de o greșeală care mi-ar fi schimbat traiectoria vieții în mod
definitiv sau altfel.
Da, definitoriu. Și din punctul ăsta de vedere pot da mărturie pentru providența lui Dumnezeu, dar repet, ăsta nu e un argument rațional pentru altcineva, e pentru mine. E pentru mine și poate inspira pe cineva, nu poate convinge.
Sau poate face și pe ceilalți să se gândească la astfel de momente din viața lor. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. De la cele mai mici detalii ale vieții noastre și până la acțiuni majore, știm că totul este în controlul lui Dumnezeu. El ne poate conduce viețile în cel mai glorios mod. Nu ne putem permite să trăim la întâmplare, nu ne putem permite să ne lăsăm pradă hazardului, când știm că planul divin pentru noi este ca dincolo de existența aceasta să ne ofere viața veșnică. Atunci când lumea noastră interioară și cea exterioară se prăbușesc, să ne întoarcem la Scriptură. Un verset ca acesta ar putea să ne ofere soluția. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.